Broadbrown Podcast.
Balik lagi dengan Broadbrown Podcast bareng saya Dori. Untuk minggu kemarin, untuk episode yang kemarin kita udah bahas tentang horor ya, bersama teman-temanku yang di Jakarta. Oh sih, Jakarta mana mainannya? Dan kali ini kayaknya bakal bahas yang part 2-nya. Sebenarnya banyak yang mau diceritain untuk mengenai horor ini. Kalau dari aku sih hororku nggak banyak, cuma dari si narasumberku ini, narasumber dari si koncoku ini banyak banget yang mau diceritain gitu loh. Kayaknya dia juga lagi excited mau cerita deh. Jas. Gimana ya? Horor itu kalau dibahas kayaknya nggak ada habisnya, soalnya kita juga nggak tahu dunia mereka seperti apa. Ibaratnya kalian lihat nonton ini deh, nonton film Avatar, bukan Avatar Aang ya, tapi Avatar sing manusia biru kayak alien nih gula. Iku kan dunianya wapik banget, dunia fantasi banget. Nah, kalau dunia horor tuh kayak gimana kan kita nggak tahu juga kayak gimana ya. Podcastku jadi podcast horor, harusnya podcast komedi loh ini. Tapi buat kalian, buat di brother semua, kalian juga suka podcast horor, makanya kita akan lanjut part 2 bersama dengan si temanku tadi yang namanya, gue manggilnya Nong ya, manggilnya Nong. Jadi oke, kita telepon dia sekarang buat lanjutin part 2-nya. Masih calling, tenang. Halo, selamat malam.
Selamat malam.
Telepon lagi.
Gimana kabar?
Alhamdulillah. Gimana kabar? Terus yang minggu kemarin, yang episode kemarin udah bahas yang masalah ini ya, horor ya. Horor yang di mana? Yang tempat kita kerja bareng.
Kerja.
Nah, terus katanya lu mau ada cerita lagi nih yang katanya lebih excited lagi. Kan setelah kita kerja bareng lu resign kan?
Bukan resign sih Mas, lebih tepatnya di cut ya.
Oh iya. Masa sih?
Iya. Di cut sama Kak Koni itu.
Masa sih, gua enggak percaya deh.
Ini loh kan dulu tempat kita kerja dulu tuh kan. Naik gitu kan, kayak naik kelas lah gitu. Jadi pas begitu pengen di kontrak permanen kan dipilihin tuh orang-orang nggak rajin tuh kan. Jadi kebetulan kan karena aku sering kayak gitu, sering nggak sadar, itu kan akhirnya aku jarang masuk kan. Jadi paling seminggu cuma 3 kali atau 4 kali, bahkan pernah 2 kali aja tuh dalam seminggu. Banyaklah ABS-nya waktu itu.
Oke.
Terus akhirnya aku di-cut sama Kak Koni karena aku sering ABS. Udah gitu.
Gitu doang.
Habis. Iya, bener, di-cut hari itu juga dipanggil ke dalam. Hari itu juga aku diumumin, dikasih tahu, habis itu langsung pulang, masuk.
Sadis gitu. Ya.
Parah ya, keras ya Jakarta ya.
Jakarta keras. Nah, parah. Iya juga nih dulu pas gue taunya kan lu resign, ya kan? Jadi jadi ya gimana lagi? Akhirnya kalau nggak salah dulu itu waktu selang berapa bulan lah ya, selang berapa bulan, gue kontak lu lagi, lu lagi di mana ya kan? Di kita ketemunya di atrium ya, di Senen ya?
Iya, di atrium. Jadi abis di-cut dari Uniqlo, kebetulan langsung tuh cari-cari kerja lagi kan. Waktu itu Asti, sama Asti awalnya.
Dimana?
Di Matahari itu sempat kenalan dari temennya Asti. Waktu itu awal di Blok M, terus cuma gak nyaman kan di Blok M. Jadi cuma beberapa hari aja keluar, terus kebetulan lagi abang ipar aku ada kerja di Matahari juga. Waktu itu tapi di atrium.
Okay.
Terus akhirnya masuklah ke atrium.
Enggak jadi di Blok M.
Enggak, di Blok M aku keluar karena enggak nyaman.
Okay. Terus cerita-ceritanya yang sekarang nih gimana nih? Horor lagi kan?
Yang di kenapa?
Horor lagi kan?
Iya. Baru lagi.
Terus gimana? Ini kayak gue yang lagi haus cerita deh.
Apa?
Ini kayaknya gue yang lagi haus cerita dah.
Suaranya keputus-putus, Mas.
Iya, putus-putus. Bentar. Gue ganti dulu.
Tapi suaraku jelas kan di situ?
Jelas banget kok. Nah, udah enggak putus-putus kan?
Udah.
Nah,
kenapa itu tadi?
Enggak tahu, kayaknya saking excited-nya pengen dengerin cerita lu dan Nong.
Oke. Oke, lanjut nih.
Gimana?
Di Blok M tuh cuma 2 hari atau 3 hari. Abis itu aku resign, dimasukin sama abang ipar tuh kebetulan di Matahari lagi, tapi di Matahari Atrium.
Mm-hmm.
Terus jadi pertama aku masuk tuh lebih kelihatan banyak orang Jepang gitu loh.
Yang di Atrium?
Iya, jadi
balik
ke Jakarta Tempo dulu banget tuh, gitu kan.
Visionnya gimana itu?
Nippon.
Terus?
Jepang sih.
Terus, lu mendadak bisa Jepang gitu?
Enggak bisa dong, enggak bisa.
Terus mereka komunikasinya enggak gimana?
Pakai bahasa Indonesia, tapi logat Jepang.
Kimochi.
Gitu pokoknya.
Oke, terus?
Apa sih, ada suatu momen waktu itu ceritanya gue disuruh ke gudang lagi.
Ngapain?
Terus dari ngambil stokan barang.
Ya, terus?
Terus gue cium bau nasi uduk tuh udah dari di counter di tempat gue kerja nih. Jadi kalau memang kan ada beberapa brand gitu, dan itu kita biasa nyebutnya counter karena kan kita di depan kan, bukan di toko.
Yeah.
Jadi dari counter gue nih udah kecium bau nasi uduk itu setiap pagi dari jam sekitar jam, kalau masuk pagi itu kan jam 8 ya. Jam 8 itu udah bau nasi uduk itu, aku cari baunya nggak ketemu.
Tadi dong,
ceritanya.
Wait dulu. Emang kalau makhluk-makhluk begituan tuh mereka punya ini ya, punya bau yang khas ya?
Ada sih, ada bau amis, ada ya apa aja sih gitu khasnya mereka. Jadi di kalau bau amis tuh karena apa aku nggak tahu sih, cuma kalau misalkan kayak bau-bau makanan tuh mungkin itu dulu aktivitas yang suka dia lakuin.
Oke.
Kayak misalnya masak apa gitu, mungkin itu hal yang dia lakuin semasa dia hidup gitu kan.
Kalau dia chef kayaknya lebih enak ya.
Oh iya, bisa masak rawon, Mas Dodi.
terus lanjut
bisa
gimana?
Masak apa aja gitu. Terus akhirnya aku di ke gudang lah ngambil barang stokan itu. Pas aku buka, mantap sekali tuh. Parah. Apaan? Sih. Ada kayak
nasi uduk?
Bukan.
Sama orek tempe.
Enak dong, lapar gak jadinya. Ada cowok, gak tahu sih kayaknya dulunya tuh dia tukang jahit bajunya si tentara-tentara ini deh. Terus kondisi dapur tuh kesana tuh diliatin tuh kondisi dapur. Jadi untuk makan-makannya si para tentara-tentara ini atau si yang hidup di situlah gitu.
Iya.
Di situ kan. Nah, terus dari situ aku ngobrol tuh sama si bapaknya itu, si bapak tentaranya ini.
Lu posisinya itu sadar atau gimana?
Sadar, tapi di situ tuh sebenarnya udah rada gimana ya? Bisa dibilang agak nerima sedikit lah daripada yang di Uniqlo tuh kan berontak banget kan aku.
Iya.
Di situ sama masih kesurupan, cuma apa ya, lebih kuat dari yang sebelumnya itu waktu itu. Terus akhirnya aku punya teman si bapak ini, sering ngobrol lah kita. Terus gimana dulunya tuh Atrium Senen tuh, kawasan Segitiga Senen tuh apa, diceritain sama si bapak ini. Terus ternyata tuh di Senen dulu industri perdagangan
pusatnya Tempo dulu ya.
Iya, pusatnya Tempo dulu, waktu itu diceritain soal itu juga. Terus waktu itu akhirnya ada tur nih dari matahari kan ke Pulau Tidung waktu itu ceritanya.
Oh iya.
Jadi pas kita tadi tur ini kan ada sekitar di 200 orang ya. Jadi boleh ngajak anak atau suami kayak gitu kan. Rata-rata si ibu-ibu ini pada ngajak anak dan suami.
Lu ngajak kalo siapa? Kita,
apa? Enggak ngajak siapa-siapa kan gue jomblo.
Ngajak nenek.
enggak, udah okay. Enggak. Si nenek itu cuma di sananya. Siapa tahu abis dari podcast nih dapet jodoh gitu.
Amin. Gue cariin ya, gue cariin ya.
Jangan lupa follow ya, yang bisa pulang kampung nih, aku mau cari karena bosan 25 tahun hidup di Jakarta.
Buset, oke, boleh.
Oke, balik lagi.
Iya, terus gimana? Sampai ke Tidung nih.
Iya, jadi akhirnya waktu itu kita ada study tour ke Pulau Tidung, dibikin 2 batch. Batch pertama sama yang kedua. Kebetulan aku ikut yang kedua. Jadi yang pertama udah duluan gitu kan. Nah, ada suatu, jadi malam itu kita habis ada acara tuh bakar api unggun. Acara-acara lah nyanyi-nyanyi kayak gitu kan.
Yeah.
Baliklah nih kita ke homestay masing-masing. Terus satu kamar tuh sekitar ada di 7 orang sampai 5 orang tuh kita ngobrol kan, ngobrol gitu. Tapi di situ aku memang udah kelihatan diem aja, nggak tahu kenapa kayak bawaannya malas aja gitu untuk ngomong dan takut. Aku nggak tahu sih apa yang aku lihat, cuma kayak aku takut gitu, rasanya tuh takut gitu.
Nah wait, pas di matahari tuh teman-teman lu pada tahu nggak sih lu jadi IndiHome gitu?
Oh tahu. Karena yang sebelumnya itu loh, kan aku ada temen tuh yang si bapak-bapak penjahit baju ini kan. Nah itu tuh juga beberapa kali sering masukin gitu, sampai temen-temen aku tuh di matahari takut temenan sama aku. Dan aku gak punya temen, Mas Dodi, soal kamu tahu aja. Temen aku cuma 2 di matahari.
Itu lu pernah karena cerita deh?
Iya, karena gak ada yang mau. Kayak yang orang tuh ngeliat gue tuh kayak setan dong sih. Kayak ih. Bener banget. Jadi setiap gue turun nih, kan masuk nih sebelum buka toko. Turun nih dari eskalator. Kebetulan kan gue di lantai 2 kan. Jadi ruangan karyawan itu di sekitar lantai 4. Jadi gue harus turun 2 kali kan. Begitu pas gue turun, pas udah di lantai gue tuh banyak kan orang-orang tuh pada kayak beres-beresin barangnya masing-masing. Begitu gue datang, mereka kabur. Seakan-akan gue setannya, Mas Dodi.
Lu pernah cerita dulu waktu gue nyamperin lu di atrium itu?
Iya.
Lu waktu gitu. Itu kan di apa ya, kalau salah di brand pokoknya
logo.
Anak remaja logo. Banget lah kalau salah. Yang dengan make up yang cari dia kalah.
Bentar membahana ya.
Yo eh. Terus.
Terus tuh jadi ketika gue turun lewat eskalator tuh semua orang tuh langsung kabur gitu, kayak takutannya ada setan gitu, padahal itu gue manusia.
Buset.
Itu sih. Itu lebih ekstrim sih daripada yang di Uniqlo kan.
Terus
kayak yang ngobrol sama gue aja tuh mereka kayak takut-takutan gitu. Jadi kalau gue bilang, enggak, gue gak apa-apa kok, gue hari ini gak apa-apa gitu, barulah mereka berani untuk ngobrol sama-sama gitu loh sama gue. Cuma kalau gue gak gituin mereka pada takut.
Ih, buset gitu banget.
Sampai segitunya tekanan itu. Malah gue ngerasa tuh dulu gue stres banget karena mereka kayak gitu kan.
Lu gak pernah ini? Kayak, gak pernah nyoba ngeprank mereka gitu?
Oh enggak sih, anjir, gak ngeprank aja mereka takut.
Mana pizza? Bagi pizza.
Oh, gitu. Nasi Padang.
Enak tuh. Terus.
Terus udah gitu sampai ke Tidung tuh dari awal pergi tuh temanku udah kayak, pokoknya awas lu ya nanti kalau lo di pulau kayak gini gitu. Jadi udah pada was-was nih pas aku pergi gitu kan. Nah kebetulan pas lagi ngobrol di malam itu setelah kita ada acara, waktu itu aku diem aja. Sempat ada temenku tuh yang bilang, eh lu jangan diem aja lu, ntar diem-diem ini lagi lu celeng, ntar lu diem-diem celeng ini lagi gitu kan. Terus aku tuh kayak yang senyum aja karena emang ngerasa di situ tuh aku takut gitu. Terus lu ini
kalau kayak gitu tuh nggak pernah ngobrol ke teman, maksudnya gini, kok gue di sini rasanya nggak enak ya gitu, nggak pernah ngomong gitu?
Enggak, aku simpen sendiri karena dia juga nggak ngerti gitu. Maksudnya gue mikir kayak yang takutnya mereka makin takut nanti kalau gue ngomong gitu. Terus jadi kayak yang dia nggak mau nanti kalau pergi sama gue karena gue rese kayak gini loh kan, mereka takut kan. Jadi nggak berani lah gue untuk bilang, jadi udah gue telan sendiri aja. Terus gue mau ngerasa takut gimana, ya udah gue telan sendiri gitu kan.
Okay.
Terus pas udah kita rame-rame tuh, ini gue juga diceritain sih sama temen gue juga.
Uh-huh.
Karena kan gue udah nggak tahu tuh ceritanya. Akhirnya gue nggak sadar nih langsung gitu kan. Dan itu ngamuk parah tuh. Jadi kenapa dia bisa marah? Jadi gue kesurupan waktu itu akhirnya dua orang, karena ini ratunya tuh kayak semacam anak ratu. Ada dua kakak beradik.
Itu dan yang di pulaunya tuh.
Iya, dan ini yang kemasukan tuh dua orang. Gue sama temen gue, jadi gue kakaknya, temen gue adiknya kan. Gitu. Terus kita kayak selayaknya kita ngobrol aja nih adik kakak gitu. Terus marah kenapa gitu, ditanya. Kenapa emang? Kenapa gitu? Karena terus dia bilang, saya nggak suka kalian ada di sini, kata dia itu. Gara-gara kalian rumah saya rusak, kata dia itu.
Oke. Okay.
Terus ditanya sama temen gue, apanya yang dirusak gitu, maaf gitu kan kalau memang kita ngerusak rumah kalian gitu. Terus kata si kakaknya ini bilang gitu, kerang aku, terus semua yang ada di pulau ini kalian ambil banyak, kata dia gitu kan. Bayangin Mas Dodi, satu batch itu bisa ada 100 orang. Kalau 100 orangnya itu ngambil dengan ukuran yang 1 liter.
Wih.
Berapa banyak yang dia bawa, Mas Dodi?
Buset, mereka lapar mau dimakan gitu.
Enggak ngerti, ya kan kamu tau lah anak
Jakarta, orang
Jakarta kayak gimana kan gitu. Ya terus si kakaknya ini tuh ngamuk-ngamuk parah, teriak-teriak gitu. Terus sampai akhirnya dia bilang gini, kalian tuh boleh ngambil di sini apapun, kata dia gitu. Tapi ya seperlunya aja gitu. Karena kan ini punya saya gitu. Ini tuh punya saya, yang kalian ambil tuh terlalu banyak. Jadi
terus gak ada yang nyeletuk gini, heh, ini kepunyanya Anies Baswedan gitu.
Karena ini kan masuk di Jakarta gitu.
Iya.
Dia kayaknya belum kenalan deh sama Pak Anies.
Geblek. Terus.
Jadi terus kayak gitu dia marah kan. Kayak yang kalian tuh boleh gitu. Dia ngomong sih ke aku gitu. Kalian tuh boleh ngambil apapun di sini gitu. Tapi ya yang buat seperlunya gitu loh.
Okay.
Karena kan dia bilang jadi sesuatu yang berlebihan tuh kan memang gak baik gitu. Maksudnya yang kalian ambil gitu. Terus di alam bawah sadar gue pas lagi kejadian itu, kalau versinya temen-temen gue kan gue ngamuk-ngamuk, teriak-teriakan gitu kan.
Yep.
Nah jadi di alam bawah sadar gue tuh gue dibawa ke kerajaan, dan itu tuh gede banget, Mas Dodi. Gede banget. Dan ini gue kesurupan dari jam 9 sampai jam 3 pagi ya.
Buset.
Mm-hmm.
Gak ada dan yang bisa nenangin tuh?
Gak ada, sampai kepala suku Pulau Tidungnya pun turun. Itu terakhir-terakhir pas udah sekitar jam satuan. Nah dari jam 9 sampai jam 1 itu gue kayak dibawa ke kerajaan. Dan itu gede banget, Mas Dodi. Mas Dodi tahu Borobudur kan? Nah itu persis banget kayak gitu, cuma agak lebih gede, lebih luas lagi. Gue gak tahu sih itu ujungnya di mana, pintunya di mana, gue gak tahu karena itu gede banget, Mas.
Terus?
Kayak bisa satu muka bumi ini mungkin gitu.
Buset.
Kan. Iya, jadi gue nggak ada apa-apanya. Gue ngerasa di situ gue nggak ada apa-apanya gitu kan. Terus si dua ratu ini dia bilang gini kan, bagus kan rumah aku gitu.
Dia baik.
Terus dengan polos, baik. Dia waktu dia datang pun ke homestay gue ya, itu dia bawa kayak prajurit gitu, banyak kok yang nemenin dia gitu. Terus dia bilang, bagus kan rumah aku. Dengan polosnya gue bilang, iya bagus. Aku gak punya loh rumah kayak gini. Rumah kamu gede banget, luas banget. Gue kayak yang kayak gimana sih, kayak seneng gitu. Kayak lari-lari di taman gitu. Kayak sinetron, sumpah gue gak mau. Bagus banget gitu.
Terus kok, terus lu gak ini, gak muter-muter di bawah tiang lampu, nari-nari di bawah hujan gitu?
Gak ada, anjing. Gak ada.
Terus
terus dia bilang, iya bagus banget gitu, kamu bisa kok tinggal di sini kalau kamu mau, kata dia gitu kan. Terus dia cerita tuh penghuni-penghuni kayak warga-warga Pulau Tidung tuh dari mana. Ternyata tuh dari ini Mas, apa sih dia bilang tuh, dari banyak kan orang Sulawesi.
Kok bisa Sulawesi?
Iya, dia bilang dulu tuh, jadi asal muasalnya tuh tahu nggak sih kalau katanya zaman dulu tuh yang perpindahan penduduk tuh kan bisa melalui darat dan bisa melalui laut.
Iya, gitu
kan. Jadi yang dari orang-orang dari kayak Bugis gitu-gitu, mereka bikin perahu, terus mereka nggak tahu terdampar di pulau mana kan.
Oke.
Nah ternyata dulu tuh gitu juga sama, dan itu sih yang aku, yang di situ yang diceritain aku nggak tahu ya itu zamannya dia atau zamannya uyut-uyut kita gitu, aku nggak tahu. Cuma waktu itu dikasih gambarannya kayak gitu juga, sama kayak gitu juga. Terus aku dikasih tahu gitu asal muasalnya, kenapa ini jadi Pulau Tidung namanya, kenapa. Terus itu aku dikasih tahu, terus aku ditawarin untuk tinggal di situ. Terus aku bilang kan, oh baju kalian bagus ya gitu, baju-baju ratu ya sih, kayak ada mahkota,
kayak baju manten Jawa gitu.
Iya, cuma dia ada mahkotanya gitu loh. Terus kata dia, kamu bisa kok pakai ini kalau kamu mau, kata dia. Benar, beneran nih bisa. Iya bisa, nanti kita bisa setiap hari ketemu. Kamu bisa di sini ngapain aja. Kamu lihat nih, megah kan, besar kan rumah kita, kata dia gitu.
Terus?
Terus aku tanya, kalian kenapa marah gitu? Emang teman-teman aku salah apa? Aku tanya gitu kan. Aku nggak suka sama teman-teman kamu semuanya yang ada di sini. Kenapa emang? Iya, yang mereka ambil kan itu punya aku, itu harta aku, kata dia gitu. Kenapa sih manusia tuh kayak gitu? Kayak gitu gimana maksudnya? Iya, ngambil apapun sebanyak mungkin. Padahal mereka nggak perlu sebanyak itu, kata dia. Kalian tuh boleh kok di sini ambil apapun yang kalian butuh, ambil apapun yang kalian mau. Tapi gak sebanyak itu, sesuai yang kalian butuh aja, kata dia gitu kan.
Emang sih teman-temanmu bawa truk pasir ya, mau ngangkut pasir. Bikin rumah kali ya.
Iya, mau sekalian kayaknya kan daripada beli pasir mahal kan.
Jadi terus.
Ya, dia ambil pasir tuh dari pantai itu. Eh yang punya kamu kan. Terus udah tuh aku bilang, oh iya maaf ya gitu. Apalagi tuh teman-teman kalian tuh yang sebelumnya, yang jadi dia tahu gitu kita di situ ada dua golongan gitu ya. Teman kalian tuh yang kemarin ambil juga banyak punyaku, kata dia gitu. Iya gitu, aku minta maaf ya gitu kan, nanti bisa aku sampaikan ke teman-teman aku gitu kan. Tapi itu kondisi pas kalau yang dilihat sama teman-teman aku itu aku benar-benar kayakan gitu, kamu gitu kan. Terus nggak lama dia bilang, kamu beneran jadi nggak mau tinggal di rumah aku yang besar ini. Terus tiba-tiba aku lihat kayak bapak-bapak, dan itu aku ngerasa aku kenal banget sama dia. Dan itu dia kepala suku Pulau Tidung. Gitu kan. Terus
lalu si ini si ratunya tadi karena lihat bapak-bapak ini juga.
Iya, kenal itu karena gue ke masukan dia. Jadi gue ngerasa gue kenal sama si bapak ini gitu kan. Terus si bapak ini bilang ke temen-temenku tuh, "Oh iya, ini Nyai," gitu kan. Terus ngobrol lah mereka gitu. Kenapa gitu, nego segala macam gitu kan. Iya gitu. Lagi-lagi dia ngomongin soal itu kan yang diambil sama manusia itu. Terus habis itu gue balik lagi gak sadar. Terus tiba-tiba dia ajak gue pergi. Karena gue mau kan ikut dia untuk tinggal di kerajaannya gitu.
Terus lu gak balik bangun dong kalau mau tinggal di situ?
Iya. Hampir aja tuh gue gak balik. Tapi alhamdulillah kan masih dikasih selamat. Gue bangun. Gue pergi ke arah pantai sendiri, dan itu diikutin sama teman-teman gue yang lain dan security. Terus pokoknya yang nonton tuh semua warga juga pada ikut tuh akhirnya gitu kan, ngikutin gue, buntutin gue pergi jalan sendiri. Di situ di dalam bawah alam bawah sadar gue tuh itu pekarangan aja sih, kayak Borobudur kan. Sebelum ke Borobudurnya kita di halaman paling depan itu kan ada rerumputan gitu-gitu. Dan gue ngerasa gue jalan di rumputan itu, mau ke pintu itu, di samping kanan kirinya tuh ada si kakak dan adik ini loh, berdua si ratu ini. Ditambah pengikutnya di belakangnya, prajuritnya
banyak.
Banyak banget. Lebih dari 10 sih waktu itu kelihatan. Terus dia nunjuk tuh pintu kita. Itu pintu kerajaan kita. Sebentar lagi kita sampai. Kita deh gitu. Ayo kita jalan gitu. Ayo kita terusin lagi jalannya. Jalan tuh gue. Waktu itu didiemin sama temen gue kan. Memang posisinya tuh udah masuk ke dalam pantai. Gue udah sempet nyebur. Itu udah sampai sekitar di pinggang deh kalau gak salah. Di paha. Begitu masuk. Terus sampai ke pinggang. Udah mulai tuh ditarik-tarik tuh sama anak-anak. Karena kan kalau gue ikutin terus, habis dong gue bener-bener gak hidup tuh. Sampai hari ini mungkin gue gak ada gitu kan.
Okay.
Terus ditepok. Ditepok tuh pundak. Sambil jahat, Allah Akbar deh sama saya atau apa gitu. Itu security-nya kan. Sadar-sadar gitu. Ini panggil ini, ya ini gitu kan. Ditepok tuh pundak tuh berkali-kali.
Mm-hmm.
Yang terakhir keras banget tuh memang kayak gebuk gitu ya nih sih.
Kayak gebuk gitu.
Melek, langsung tuh aku sadar melek gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Dan aku sadar itu udah sepinggang sih. Aku masuk. Ya udah sepinggang. Kok gue di sini gitu. Terus langsung gue tanya tuh sama security, Pak, kok saya di sini sih? Tadi. Iya kamu ikut ratu katanya. Kamu ikut gitu dibawa. Nggak gini kok tadi ini kok laut tuh kayak bingung ya.
Iya bingung.
Hampir tadi gue lihat ijo-ijo kok nih tiba-tiba air semua badan gue basah gitu kan.
Itu jam malam itu.
Iya jam sekitar 2:30.
Jadi gelap nggak ada penerangan di situ.
Nggak ada, cuma senternya si security aja, senternya security sama warga-warga kan gitu. Terus akhirnya kata security, yaudah istighfar gitu. Iya nih, lo hampir aja dibawa gitu kan. Ya okay. Allah, alhamdulillah masih dikasih hidup. Ya gak sih?
Alhamdulillah. Iya sih.
Iya. Pas begitu pun gue sadar masih ada nih si ratu ini tuh masih ada. Terus akhirnya gue
balik. Lo ngeliatnya di mana kalau memang dia masih ada itu?
Masih ada di samping kanan kiri.
Oh, oke.
Okay. Gitu. Terus gue balik ke homestay. Itu masuk lagi.
Dia gak manyun gitu.
Enggak sih waktu itu. Enggak sih, mereka biasa aja gitu. Cuma akhirnya enggak sih, gue udah gak di situ lagi. Gue udah gak ada interaksi lagi gitu. Ngobrol tuh udah gak ada. Terus gue gak sadar apa-apa waktu itu. Karena kalau orang kesurupan tuh kayak sadar gak sadar kan. Jadi ada suatu momen yang kita sadar, ada suatu momen yang kita nggak tahu benar-benar blank sama sekali gitu kan.
Okay.
Dan ini pun gue diceritain gitu dari temen-temen yang lihat gitu.
Mm-hmm.
Terus abis gue dari situ, balik lagi ke homestay, masih akhirnya nggak sadar juga, nggak sadar lagi masuk lagi si ratu ini. Terus dia bilang sama si kepala suku itu, okay, gue mau keluar gitu. Tapi dengan syarat apa yang udah kalian bawa, dikembaliin lagi. Gitu. Terus kalau sampai nggak dikembaliin gitu, kalian ada apa-apa nih di jalan. Terus waktu itu akhirnya kepala sukunya bilang untuk ya udah gitu, iya kita balikin gitu, udah kamu tenang aja gitu, pasti kita balikin, kita akan taruh lagi di tempatnya di mana dia ambil, pasti kita balikin lagi katanya gitu. Terus akhirnya mungkin koordinasi nih dari saya supervisor dan lain-lainnya gitu, akhirnya dapatlah keputusan okay, kita balikin gitu. Terus akhirnya koordinasi sama yang udah batch pertama yang pergi tuh minta dikumpulin lagi semuanya yang udah di rumah, yang udah dibawa pulang itu semuanya minta dikumpulin. Jadi dibalikin pas begitu kita udah pulang nih. Jadi akhirnya udah okay deal gitu kan. Okay. Kita udah buat perjanjian gitu. Lepas nih si ratu ini dari gue, juga udah lepas dari aku gitu kan. Terus pas begitu udah sampai di pelabuhan, di Angke, dianterin lah tuh semuanya. Jadi supervisor, terus ada beberapa orang gitu kan yang dari Pulau Tidung balik lagi ke Pulau Tidung untuk balikin itu semuanya.
Cuma berupa kerang-kerangan gitu sama pasir gitu?
Iya, tapi banyak loh itu, 2 bak atau 3 bak.
Ya. Buset, semennya gak sekalian lah.
Karena dijadiin satu kan.
Okay.
Kan aku bilang bayangin 100 orang, satu orangnya tuh ngambil 1 liter. ya udah tuh berapa banyak kan, dan kemarin kayak 3 bak lebih deh.
Berarti setiap pantai itu mereka punya kerajaan sendiri gitu ya?
Entah kerajaan sendiri, entah nyambung sih, karena itu gede banget.
Atau ada portalnya gitu?
Ada, kayaknya ada portalnya sih.
Terus kayaknya bisa lihat portal gitu nggak sih? Portal gaib gitu?
Kalau sekarang sih kayaknya belum deh. Itu mungkin kemarin lihat kerajaan tuh kayak kebetulan aja sih gitu. Soalnya abis dari karena itu tuh momen pertama kali gue lihat gitu loh.
Oke.
Okay. Kayak gitu.
Terus kalau apa? Jadi sampai sekarang tuh masih bisa ngelihat jelas sambil ngerasain gitu.
Masih bisa lihat jelas, masih bisa ngerasain, terus lebih care sih, lebih aware juga, terus kayak yang udah terima, kan yang tadi gue bilang, karena awalnya gue udah bisa terima, kayak karena sekarang akhirnya gue udah bisa nerima, udah bisa berdamai, udah ngerti harus bagaimana ke mereka, saya semakin bertambahnya umur, semakin proses bertambah dewasa gitu kan. Kayak gue nyikapin mereka juga udah semakin dewasa lagi gitu loh. Gitu. Cuma ada beberapa hal yang masih harus dipelajarin juga kayak gitu.
Oke. Okay. Terus misal gini.
Karena kan gak bisa sembarangan.
Oke. Okay. Misal gini. Misal nih. Ada teman lu yang. Enggak teman sih. Orang deh. Meninggal deh. Orang meninggal. Dan kebetulan lu tersiak situ gitu. Lu bisa ngeliat. Kenapa?
Itu sih yang paling gue hindari.
Kenapa?
Takut anjir.
Pasti kesurupan.
Kalau enggak kesurupan. Tetap gini. Nah kan memang dasarnya manusia ya gitu. Jadi kalau memang takut ya udah lu takut aja. Memang kita takut gitu loh. Jadi gue gak pernah kayak so berani. Dan gak pernah so jadi penakut gitu. Enggak. Jadi ketika gue ngerasa gue takut, ya udah gue takut. Walaupun gue bisa lihat itu, gue udah sering biasa lihat gitu. Tapi pas gue ngerasa gue takut, ya gue takut. Tapi kalau memang gue ngerasa gue berani, ya udah gue berani. Jadi apa yang gue rasain, ya itu gue yang gue utarain gitu. Gitu kan. Jadi gue takut sih, takut untuk takziah gitu.
Berarti karena, hampir gak pernah takziah ya?
Hampir gak pernah, kecuali keluarga sama teman dekat aja. Karena gue bisa ngerasain dia ada di situ, terus gue bisa tahu dia gimana gitu kan, kayak yang dia masih ada di situ tuh nungguin, ngeliatin siapa yang datang, itu gue tahu. Jadi
terus dia ngeliat dirinya dia sendiri itu gimana?
Bingung. Jadi bener loh yang ada di Al-Quran gitu kan. Bener, bingung. Dia tuh gak sadar kalau dia udah gak ada sebenernya.
Oke.
Okay. Itu apalagi ditambah mungkin dia lihat gue gitu kan. Oh itu sih ini aja bisa gitu lihat gue gitu kan. Berarti gue nih gak apa-apa gitu.
Terus dia gak nyoba ngobrol sama lu tuh. Ngapain lu sini gitu.
Oh enggak sih. Enggak sih, kebetulan gue juga kayak lebih ngejauh aja gitu. Ngeri tau gak sih. Jadi kayak ngeri. Gimana ya untuk bilangnya tuh. Takut sih. Iya, jadi daripada gue deketin terus malah dia cerita hal-hal yang lain gitu kan. Kayak gitu. Tapi paling gini kayak hati gue ngerasa kayak
kasian banget gitu.
Iya, gini kayak ada yang ngomong tuh waktu itu sempat ada nih orang tuanya temen gue meninggal gitu kan. Terus dia tuh pengen lihat anaknya menikah gitu kan. Terus pas dia meninggal tuh udah dapet calon, cuma belum nikahnya gitu kan. Jadi gue sempat dapet rasa gini mas, kan mereka kadang ngasih taunya lo terasa kan. Rasanya tuh gini, gue pengen ngomong gini ke anaknya, gak usah sedih gitu, bapak seneng lihat kamu sekarang udah ada yang jagain gitu. Kebetulan yang mau nikah kan anak bontot nih, gitu. Bapak seneng gitu, kamu sekarang udah ada yang jagain, pokoknya didoain yang terbaik buat kamu, mudah-mudahan lancar sampai hari H gitu. Itu aku rasanya pengen ngomong gitu ke temenku kan, tapi tetap aku bilang gitu tanpa aku kayak, tadi kata bapak lo gini. Enggak, aku gak bilang gitu, cuma aku bilang gue cuma pengen bilang kayak gini yang tadi aku bilang gitu. Terus karena dia teman dekatku, jadi dia tahu kan aku kayak mana gitu. Nah, lu kata apa? Iya, makasih ya gitu, doain aja gitu, nggak apa-apa, udah ikhlas nih semuanya ada di sini, nanti bilangin lagi gitu. Yang di rumah semuanya udah ikhlas daripada bapak sakit terus gitu kan. Pokoknya doain aja biar lancar semuanya gitu. Jadi ya udah kita balikin lagi rasa nih. Balikin, aku ngomong ke dia tuh balikin rasa lagi.
Gitu.
Karena aku udah bilang. Jadi aku balikin lagi tuh, kayak aku ngomong aja dalam hati. Ya, yang tenang kayak gitu. Lebih gitu sekarang.
Oh, gitu. Terus gini. Nah, lupa kan mau nanya apa? Oh iya. Misal ada yang meninggal, kemudian keluarga yang ditinggal itu dia ngerasa enggak ikhlas gitu, misalkan masih ngapain kok? Kenapa sih kok meninggal sekarang, kan kita masih pengen bareng gitu loh. Kan enggak ikhlas kan intinya kan. Nah, kalau kayak gitu yang meninggal tuh gimana tuh? Arwahnya tuh. Katanya gini, misalkan nih ada yang meninggal. Kemudian salah satu keluarganya enggak ikhlas kalau dia tuh meninggal gitu loh. Masih belum bisa mengikhlasin kalau dia meninggal gitu loh. Terus katanya arwahnya masih susah buat kemana-mana gitu.
Setahu aku sih ya. Jadi mereka tuh benar-benar pulang di sekitar di 100 hari atau 40 hari deh waktu itu kalau enggak salah tuh. Nah, selama itu dia kunjungin saudara-saudaranya mungkin ya yang masih ada gitu. Terus soal itu jatuhnya gini mas, kalau si anaknya ini misalkan nggak ikhlas atau segala macam, baliknya ke si beliaunya ini jatuhnya sama gitu, kayak sedih gitu loh, kenapa sih gitu.
Oh, jadi yang
sama gelisahnya.
Oh iya.
Kalau dia nggak ikhlas, kita juga nggak ikhlas nih, yang si beliau ini juga nggak ikhlas perasaannya gitu, kayak kenapa sih gitu, kayak sedih gitu kan karena lihat anaknya tuh gini gitu kan, masih kayak gini, kayak gitu sih lebih ke gitu perasaannya.
Jadi selama sebelum 100 hari itu mereka sebenarnya masih punya perasaan kayak kita gitu, cuma berupa arwah yang sangat emosional gitu nggak sih? Iya.
Iya benar. Cuma gini kan, ini sih balik lagi nih, kan nggak nyambung nih sama logika, ya kan. Terus aku juga masih nggak paham sih sebenarnya tuh, yang katanya kan kalau memang udah meninggal langsung gitu kan, udah langsung nggak ada lagi gitu di dunia. Nah ini aku nggak paham nih. Jadi yang di sini tuh yang selama ini kita lihat itu apanya gitu, tapi yang pernah aku dengar, jadi kita kan ada korin tuh. Nah bisa jadi itu itunya gitu. Ini nggak tahu ya, aku juga nggak tahu gitu. Kayak kalau memang salah gitu, ya siapa tahu nanti ada yang benerin gitu kan. Tapi setahu aku kayak gitu.
Okay.
Nah ini tuh masih kayak jadi pertanyaan juga sama diri aku nih gitu. Aku masih belum dapat jawabannya gitu. Soal ini belum dapat pastinya gitu.
Oke. Ya.
Kayak gitu.
Menarik juga obrolannya. Ini lama-lama jadi podcast horor nih lama-lama nih.
Jangan mas, udah banyak.
Oh, udah banyak. Nah, jadi yang setelah di matahari itu berarti udah nggak ada yang ngindel lagi ya?
Oh, udah nggak ada sih, udah nggak ada. Jadi lepas dari matahari waktu itu udah nggak ada yang ikut, terus udah mulai agak nerima sedikit gitu kan. Abis dari pas ketidung tuh aku langsung berobat nih, langsung ketemu sama yang sealiran nih sama aku. Jadi aku tanya kan, aku harus kayak gimana, terus ngontrol mereka kayak gimana. Karena waktu itu pas kejadian itu aku langsung dikasih surat SP2 nih.
Wih.
Karena meresahkan kan jatuhnya.
Kayak ini aja. EPI.
Nanti di demo loh sama pengikutnya.
Terus. Karena kan
merasakan gitu. Jadi akhirnya aku dikasih SP2, peringatan kalau aku sampai kesurupan, kalau aku sampai nggak sadar lagi, terus bikin rusuh gitu, terus malah bikin gaduh gitu kan, itu mau di cut gitu. Terus kebetulan waktu itu sebenarnya supervisor aku masang badan tuh untuk melindungin aku kan, karena dia lihat juga dari amountku bagus kan jualan di situ waktu itu. Terus dia bilang kalau bisa lo cari temen yang sealiran, jadi lo bisa ngolah semuanya, lo ngerti lo harus kayak gimana ketika lo udah berhadapan sama mereka gitu kan. Gue percaya ini bukan mau lo gitu, gue juga tahu lo gak bisa kontrol, gue tahu gitu, lo juga masih belajar, gue tahu. Jadi gue saranin kita sih kayak mencegah gitu, dia bilang, jadi mendingan lo cari temen, guru, atau yang untuk sharing soal itulah gitu kan, yang lebih bisa gitu. Akhirnya waktu itu gue dapet, pulang dari Tidung gue dapet tuh, kan dibersihin tuh, karena kan masih banyak sih yang menempel gitu.
Kayak ketombe.
Iya, dibersihin tuh, dikeramasin, dimandiin gitu kan. Terus akhirnya kita sharing gimana caranya nanggepin mereka, terus ada bacaan-bacaan gitu kan, diajarin, terus kita ngaji, kita sholat, kayak gitu segala macam, kita zikir malam itu gitu. Oh ternyata gini ya, itu gue berobat itu selama awalnya seminggu, awalnya 2 hari sekali, sampai 3 hari sekali, sampai seminggu sekali, sampai sebulan sekali, sampai 2 bulan sekali, sampai akhirnya gue nggak datang lagi karena udah bisa gitu. Karena udah paham gitu kan, karena udah paham gitu. Jadi sampai sekarang lebih tenang, lihat mereka pun biasa aja. Kalau bicara takut, takut tetap takut. Jadi gue untuk kayak untuk ngilanginnya tuh berusaha untuk jujur sama diri sendiri gitu, tau gak mas? Yang tadi aku bilang kalau memang gue takut ya udah gue bilang gue takut gitu.
Kalau
berani ya udah gue bilang gue berani gitu. Dari situ udah bisa ke kontrol sampai sekarang. Itu sih singkatnya aja ya. Karena kalau diceritain satu-satu tuh duet deh.
Kita akan lanjut part berapapun. Enggak, kayaknya memang kepanjangan kalau cerita yang apa berhubungan dengan beginian. Soalnya jadi ya harus jelasin dari awal ya.
Iya, biar paham gitu loh. Kalau enggak dari awal kan nanti enggak paham jalan cerita. Jadi nanti kalau memang banyak yang dengar kita lanjut di partnya.
Oke, boleh. Oke, kalau gitu untuk yang part 2 kali ini kita udahi sampai sekian. Thank you udah mau repotin buat podcast.
Iya. Enggak lah, enggak repot.
Ya, kali aja kalau banyak yang denger jadi banyak yang nyariin siapa nih kayak suaranya enak, jas.
Lembut-lembut gimana gitu ya.
Lembut-lembut transparan ya. Oke, thank you Nong udah di podcastnya sini. Nanti kalau ada yang part yang berikutnya coba nanti aku kontak lagi ya.
Iya, kalau banyak yang dengar terus mau tahu cerita-cerita lainnya gitu, siapa tahu.
Iya, boleh.
Kita lanjut lagi.
Thank you kalau gitu udah join. Terima kasih.
Sama-sama.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, kalau udah denger kan tadi Sirwan ceritanya, ini yang part 2 kayaknya lebih ke edukasi buat kita semua ya. Jadi ojo jupuk barangnya uang intine ngono. Contohnya, kalian ku nek arepe moro nek gone kenjeran, ojo jupuk ikletong ijaran. Geoporek mambu. Oke, tadi cerita dari teman gue yang di Jakarta, lanjutan dari yang part 1 kemarin. Kayaknya seru ya. Coba kalian jika banyak yang denger, silakan DM, soalnya ini mau gue share ke Instagram juga. Dan juga okay, stay tune di mungkin ada part 3, 4, dan 5. Thank you, The Broad Brown Podcast. Ciao. Jangan lupa nyalakan lonceng dan juga subscribe.